วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับโรคติดต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับอาการต่างๆของโรคติดต่อกันค่ะคำแรก fever อาการไข้หรือภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติคำต่อไปนะคะ coughing การไอซึ่งมักจะเป็นอาการของโรคหรือภาวะบางอย่างที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจค่ะ shortness of breath อาการหายใจลำบากหรือที่เรียกว่า dyspnea คืออาการที่ผู้ป่วยรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถหายใจได้ลึกพอค่ะคำต่อไป fatigue อาการอ่อนเพลียหรืออาการที่ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยล้าหรือขาดพลังงานแม้จะได้พักผ่อนแล้ว sore throat อาการเจ็บคอสามารถเกิดจากหลายสาเหตุและมักเป็นอาการร่วมกับโรคหรือภาวะต่างๆค่ะ runny noseน้ำมูกไหลซึ่งอาจเป็นผลจากหลายสาเหตุเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือการระคายเคืองจากสิ่งแวดล้อม headache อาการปวดหัวหรืออาการที่เกิดขึ้นในบริเวณศีรษะซึ่งอาจมีความรุนแรงและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นไมเกรนใช้สายตานานเกินไปขาดน้ำติดเชื้อและภาวะความดันโลหิตสูงค่ะ shivering อาการสั่นซึ่งมักเกิดจากการตอบสนองของร่างกายเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือจากสาเหตุอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย chest pain อาการเจ็บหน้าอกคืออาการปวดหรือไม่สบายในบริเวณหน้าอกซึ่งอาจมีสาเหตุที่หลากหลายตั้งแต่ภาวะที่ไม่รุนแรงไปจนถึงภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ rapid heartbeat อาการหัวใจเต้นเร็วคืออาการที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายหรือเป็นอันตรายได้ในบางกรณีโดยปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจในคนปกติจะอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งต่อนาทีหากหัวใจเต้นเกิน100ครั้งต่อนาทีในขณะที่พักจะถือว่าเป็นการเต้นเร็วค่ะนิวโมเนียโรคปอดบวมคือการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในปอดซึ่งทำให้เนื้อปอดอักเสบและมีการผลิตสารคัดหลั่งที่มากขึ้น Kidney failureไตวายเป็นภาวะที่การทำงานของไตลดลงหรือหยุดทำงานจนไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรังค่ะต่อไปมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการรักษานะคะคำแรก antibiotics ยาปฏิชีวนะคือยาที่ใช้สำหรับฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในร่างกายซึ่งช่วยรักษาการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือการติดเชื้อในผิวหนังค่ะ Antiviral drugs ยาต้านไวรัสคือยาที่ใช้สำหรับยับยั้งหรือชะลอการเพิ่มจำนวนของไวรัสในร่างกายโดยไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงยาประเภทนี้ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดใหญ่ไวรัสตับอักเสบ A B C เริมหรือการติดเชื้อ HIV ค่ะ Treatment Protocol แนวทางการรักษาคือแผนหรือขั้นตอนที่แพทย์ใช้เพื่อดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยขึ้นอยู่กับอาการของโรคภาวะของผู้ป่วยและมาตรฐานทางการแพทย์ค่ะ Hospitalization การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Critical Care การดูแลผู้ป่วยวิกฤตคือการให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตผู้ป่วยเหล่านี้มักต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Ventilator เครื่องช่วยหายใจคืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการหายใจสามารถรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายได้โดยเครื่องนี้จำเป็นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้เองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อนะคะ ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
คำว่า green ในบางบริบทนั้นไม่ได้แปลว่าสีเขียวเสมอไปนะคะแล้วมีความหมายว่าอะไรได้อีกบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูมุมมองของสื่อต่างประเทศที่นำเสนอภาพของสวนป่าเบญจกิติแลนด์มาร์คป่ากลางเมืองของกรุงเทพมหานครที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงในอนาคตค่ะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า New Park in Central Bangkok gives Thais needed green space หมายความว่าสวนสาธารณะใหม่กลางกรุงเทพมอบพื้นที่สีเขียวที่คนไทยต้องการค่ะข่าวนี้เล่าถึงสวนป่าเบญจกิติสวนสาธารณะใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่บ่อน้ำพืชและนกนานาพันธุ์กลายเป็นแลนด์มาร์คป่ากลางกรุงที่ดึงดูดผู้คนมากถึง 12,000 คนให้มาเยี่ยมเยือนทุกสัปดาห์เพื่อเดินลัดเลาะในสวนปั่นจักรยานหรือเก็บภาพความประทับใจไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเป้าหมายในการสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างความน่าอยู่อาศัยให้กับกรุงเทพมหานครภายในปีพุทธศักราช2573ด้วยการเพิ่มพื้นที่ให้ร่มเงาและความสงบเงียบให้กับเมืองนี้แทนที่ความเป็นเมืองใหญ่ที่ร้อนอบอ้าวนะคะด้านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผังเมืองได้เปิดเผยกับ AP ว่าปัญหาของกรุงเทพไม่ใช่ขนาดพื้นที่สีเขียวแต่คือการกระจายพื้นที่สีเขียวและเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมในเขตพื้นที่อื่นด้วยเช่นกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า green จากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าที่มีสีเขียวซึ่งสื่อถึงสิ่งแวดล้อมนะคะมาขยายความกันต่อกับคำว่า green ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกันนะคะอย่างคำว่า green energy ให้ความหมายว่าพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนคำว่า green party ความหมายในเชิงการเมืองก็คือพรรคที่มีแนวคิดหลักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะไปดูการใช้คำว่า green ในบริบทนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThis candidate from the Green Party has been overlooked until air pollution and high fuel prices became among top concerns of voters. หมายความว่าผู้สมัครจากพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคที่มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นผู้สมัครนอกสายตาจนกระทั่งปัญหามลพิษทางอากาศและราคาพลังงานที่พุ่งสูงกลายเป็นประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความกังวลเป็นอันดับต้นๆค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า green ที่เป็นคำนามแปลว่าสีเขียวในบทสนทนาระหว่างเจนนิเฟอร์กับฝ่ายบริการลูกค้ากันค่ะตัวอย่างเช่น
The bikini came in the mail today. It's unfortunately not the red color I ordered. เ
จนนิเฟอร์บอกว่าชุดบิกินี่ส่งมาทางไปรษณีย์วันนี้แต่มันไม่ได้เป็นชุดสีแดงอย่างที่ฉันสั่งไปนะซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าก็ตอบว่า
I am sorry about the mistake.But we only have it in green. Do you still want to keep it?
หมายความว่าต้องขออภัยในความผิดพลาดนะคะแต่ตอนนี้เรามีชุดสีเขียวเท่านั้นคุณยังต้องการจะรับสินค้านี้อยู่ไหมคะ
Oh, no. นอกจากจะแปลว่าสีเขียวแล้วนะคะคำว่า green ที่เป็นคำนามนี้ยังแปลได้ว่าพื้นที่ที่มีหญ้าสีเขียวปกคลุมนะคะอีกทั้งยังแปลได้ว่าพื้นที่ใกล้ธงของหลุมกอล์ฟด้วยค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างมิเชลกับวอลลี่กันค่ะตัวอย่างเช่น
You are pretty good at reading the green, Wally.
มิเชลบอกว่าคุณนี่อ่านเส้นทางพัดบนกรีนเก่งนะเนี่ยวอลลี่ซึ่งวอลลี่ก็ตอบว่า
To me, the hardest part is getting the ball there.
หมายความว่าสำหรับผมส่วนที่ยากที่สุดคือการตีลูกกอล์ฟไปที่นั่นต่างหากล่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า green ที่เป็นคำนามยังแปลได้ว่าพืชผักใบเขียวด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า green ที่แปลว่าพืชผักใบเขียวในบทสนทนาระหว่างโจนาธานกับน้อยหนากันค่ะตัวอย่างเช่น
You look like you have been going to the gym a lot.
Jonathan บอกว่าคุณดูเหมือนไปออกกำลังบ่อยนะเนี่ยซึ่งน้อยหนาก็ตอบว่า
Not really. I just changed my dinner diets to mostly salad greens.
หมายความว่าไม่หรอกนะฉันเพิ่งปรับการกินมื้อเย็นเน้นเป็นสลัดผักใบเขียวนะ
Wow.
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Ernest Hemingway นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
The game of golf would lose a great deal if croquet mallets and billiard cues were allowed on the putting green.
หมายความว่าเกมการเล่นกอล์ฟจะหมดสนุกอย่างหนักหากเปิดทางให้ใช้ไม้ตีลูกโครเกตและไม้บิลเลียดในการพัดลูกบนกรีนเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งใช้ตัวย่อว่า NM กันค่ะรัฐนิวเม็กซิโกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐโคโลราโดทิศตะวันออกติดกับรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมาทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและทิศตะวันตกติดกับรัฐแอริโซนาเมืองหลวงของรัฐนิวเม็กซิโกคือเมืองซานตาเฟ่ค่ะนิวเม็กซิโกมีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูเขาทะเลทรายและที่ราบสูงทำให้เป็นรัฐที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีความสำคัญหลายด้านทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจค่ะในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนิวเม็กซิโกเป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมีทั้งอิทธิพลของชนเผ่าอินเดียนพื้นเมืองและอิทธิพลของสเปนและเม็กซิโกก่อนที่จะแนบทวีปเข้าร่วมกับสหรัฐในปีคริสต์ศักราช1848ค่ะทางด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตินิวเม็กซิโกมีภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงภูเขาซึ่งมีผลต่อการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นปิโตรเลียมและแร่ธาตุค่ะทางด้านเศรษฐกิจนิวเม็กซิโกมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายประเภทได้แก่พลังงานเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติการเกษตรเช่นพริกข้าวโพดและถั่วและเทคโนโลยีโดยรัฐนี้เป็นที่ตั้งของ Los Alamos National Laboratory ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะทางด้านการศึกษารัฐนิวเม็กซิโกมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งเช่น University of Mexico ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐตั้งอยู่ในเมืองอัลบูเคอร์คีและ New Mexico State University ตั้งอยู่ในเมืองลาสครูเซสเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและการเกษตรค่ะในด้านการท่องเที่ยวรัฐนิวเม็กซิโกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างเช่น Carlsbad Caverns National Park อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงจากถ้ำหินปูนที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกโดยมีถ้ำทั้งหมดกว่า119แห่งภายในถ้ำมีรูปทรงแปลกตาของหินและประติมากรรมหินที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวในถ้ำและชมค้างคาวออกจากถ้ำในตอนเย็นค่ะซานตาเฟ่เมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์และมีศิลปะวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมีสถาปัตยกรรมแบบสเปนโบราณและการเป็นศูนย์กลางศิลปะนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์เที่ยวชมอาคารและโบสถ์เก่าแก่เช่นลอเรโตเชปโปและซานตาเฟ่พลาซ่าค่ะอัลบูเคอร์คีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐนิวเม็กซิโกและเป็นที่ตั้งของงานอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้าซึ่งเป็นงานที่มีการแข่งขันบอลลูนขนาดยักษ์ที่มีสีสันสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมงานบอลลูน เดินทางไปยังโอทาวน์อัลบูเคอร์คีท่องเที่ยวในแซนเดียพีคทรามเวย์เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะทาวส์พัวโบลหมู่บ้านเก่าแก่ของชนเผ่าทาวส์พัวโบลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกหมู่บ้านนี้ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าทาวส์มานานกว่า 1,000 ปีผู้มาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนเผ่าและชมการแสดงศิลปะและงานหัตถกรรมท้องถิ่นค่ะ White Sands National Park อุทยานแห่งชาติที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนหิมะซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของแร่บริเวณนี้มีทัศนียภาพที่งดงามและไม่เหมือนใครค่ะ Roswell เมืองที่โด่งดังจากเหตุการณ์ Roswell UFO Incident ในปีคริสต์ศักราช1947ซึ่งมีข่าวลือว่าเกิดการพบยานอวกาศจากนอกโลกค่ะและที่สุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้นะคะ National Museum of Nuclear Science and History พิพิธภัณฑ์ที่มีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์ตั้งอยู่ในเมืองอัลบูเคอร์คีค่ะฉายาของรัฐนิวเม็กซิโกคือ The Land of Enchantment หรือดินแดนแห่งความน่าหลงไหลฉายานี้สะท้อนถึงความงดงามของธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่หลากหลายของรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งรวมถึงทะเลทรายภูเขาถ้ำธรรมชาติและเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าหลงไหลการผสมผสานของธรรมชาติและวัฒนธรรมในรัฐนี้ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าหลงไหลและมีเสน่ห์สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือนค่ะส่วนสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐนิวเม็กซิโกก็คือ New Mexico Trueสโลแกนนี้ถูกใช้เพื่อโปรโมทความเป็นเอกลักษณ์ของรัฐนิวเม็กซิโกทั้งในด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยเน้นความจริงแท้และความหลากหลายที่มีในรัฐเช่นทัศนียภาพที่สวยงามเมืองประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นเมืองและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของรัฐค่ะและมอตโต้ของรัฐนิวเม็กซิโกก็คือ Crescit Undoซึ่งเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า It grows as it goes หรือเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมอตโต้นี้สะท้อนถึงการพัฒนาและการเติบโตของรัฐนิวเม็กซิโกในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยมีการปรับตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐนิวเม็กซิโกนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดเพื่ออธิบายถึงสัตว์เลี้ยงกันค่ะ
ดร. Jill, did you hear we're going to have a bring your pet to work day?
จากบทสนทนาจอห์นถามดร. Jill ว่าคุณรู้หรือยังว่าเรากำลังจะมีวันนำสัตว์เลี้ยงมาที่ทำงานนะ
All right, I've always wanted to bring my dog to work.
ดร. จิลตอบว่าดีเลยฉันอยากจะพาน้องหมาของฉันมาที่ทำงานมานานแล้วล่ะ
What kind of dog do you have?
แล้วน้องหมาของคุณเป็นพันธุ์อะไรล่ะ
I have an energetic little dog named Aria.
ฉันมีน้องหมาตัวเล็กที่มีพลังงานเหลือเฟือชื่อว่าอารยา
That's a good example of how you can use two or more adjectives to describe a pet.
บทสนทนาดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้คำคุณศัพท์สองคำขึ้นไปเพื่อบรรยายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
We call them cumulative adjectives when they must appear in a special order to express the meaning that we want.
โดยเราเรียกการใช้คำคุณศัพท์เหล่านี้ว่า cumulativeadjectives หรือคำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามซึ่งต้องเรียงลำดับเพื่อให้ได้ความหมายที่เราต้องการค่ะ
Yes, I told you what I think about her first or my opinion. She's energetic. Then I gave her size, little, and finally I gave her name.
ดร. จิลพูดถึงความคิดเห็นของเธอที่มีต่อน้องหมาเป็นอันดับแรกว่าเป็นสุนัขที่มีพลังงานเหลือเฟือจากนั้นก็บอกถึงขนาดว่าเป็นสุนัขตัวเล็กๆและสุดท้ายก็คือชื่อ
I have an energetic little dog named Aria
ฉันมีสุนัขตัวเล็กๆที่มีพลังงานเหลือเฟือที่ชื่ออารยา
Did you hear what other pets are coming?
แล้วมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆจะมาอีกไหม
I think Dorothy's bringing her turtles.
ฉันคิดว่าโดโรธีจะพาเต่าของเธอมานะเมื่อจอห์นถามถึงเต่าของโดโรธีดร.จิลก็อธิบายว่า
They're calm tiny terrapins.
หรือเป็นเต่าตัวเล็กๆที่สงบนิ่ง
That's our state university's mascot.
And they're great pets.Quiet and fun to watch.
เต่าเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีมากๆถึงมันจะเป็นสัตว์ที่เงียบๆแต่ก็สนุกดีเวลาที่มองดูพวกมัน
You said your opinion, calm, the size, tiny, and what kind of animal? Terrapins.
ดร.จิลพูดถึงความคิดของเธอก่อนว่าเต่าของโดโรธีดูสงบจากนั้นก็บอกถึงขนาดว่าตัวเล็กและสุดท้ายคือชื่อชนิดของสัตว์ก็คือเต่า
They're calm tiny terrapins
ดร.จิลถามจอห์นว่า
What kind of pet are you bringing John
แล้วคุณล่ะจะเอาสัตว์เลี้ยงอะไรมาจอห์นตอบว่า
It's a surprise but I can give you a hint It's a scary looking huge reptile
Oh I can't wait to see it
ความลับน่ะแต่จะใบ้ให้ก็ได้นะมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ที่ดูน่ากลัว
It's a scary looking huge reptile
ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้คำว่า around the corner
Andrew, let's meet to plan our party. New Year's is just around the corner.
จากบทสนทนาแอนนาพูดกับแอนดริวว่าเราต้องเจอกันเพื่อวางแผนงานปาร์ตี้กันได้แล้วล่ะปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วนะแอนดรูว์ตอบว่า
Around the corner It's still weeks away
ใกล้แล้วหรอยังเหลือเวลาอีกตั้ง1สัปดาห์แน
่ I know there's not much time to plan
ฉันรู้แต่เราไม่มีเวลาที่จะวางแผนกันมากนักนะ
You know I like to plan at the last minute
เธอก็รู้นี่นาว่าฉันชอบวางแผนเอานาทีสุดท้าย
I knowThat's why I made you a to-do list.
นั่นสิทำให้ฉันต้องมอบหมายหน้าที่ให้เธอทำเยอะแยะไปหมด
When we say an event is around the corner, it means it will happen in the near future. You will often hear people say right around the corner or just around the corner when using this expression.
เมื่อเราพูดว่า an event is around the cornerหมายถึงเหตุการณ์นั้นกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เรามักจะได้ยินคนพูดว่า right around the corner หรือ just around the corner กันบ่อยครั้งเมื่อใช้สำนวนนี้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Hello and welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie.
The saying today is from the comedy film Detective Pikachu.
วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า I'm your best bet.จากภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เรื่อง Detective Pikachu ค่ะ
It tells the story of a man named Tim who is searching for his missing father and needs the help of Pikachu
Detective Pikachu เรื่องราวของชายหนุ่มชื่อทิมที่กำลังตามหาพ่อที่หายตัวไปและต้องการความช่วยเหลือจากพิกาชูเพื่อไขปริศนานี้มาฟังคำว่า I'm your best bet จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
I don't need a Pokemon. Period. And what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet.
We're gonna do this, you and me.
เมื่อทีมยืนยันกับนักสืบพิกาชูว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากโปเกมอนนักสืบพิกาชูจึงบอกกับทีมว่าแต่ถ้าคุณอยากจะเจอพ่อละก็ฉันคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณแล้วนะเรามาร่วมมือกันเถอะ
I'm your best bet means I'm your best hope for success
I'm your best bet หมายถึงฉันคือความหวังที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ
A betis a choice made by thinking about what will probably happen
คำว่า bet หมายถึงการเลือกโดยพิจารณาถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น
Pikachu knew he was Tim's best choice for finding his father He was Tim's best bet for getting the important job done
นักสืบพิกาชูรู้ตัวว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของทีมในการตามหาพ่อของเขาหรือในบริบทนี้พิกาชูพยายามบอกตัวละครหลักหรือทิมว่าเขาเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสืบสวนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ว่าในตอนแรกทิมจะไม่เชื่อใจพิกาชูก็ตามข้อความนี้สื่อถึงความมั่นใจของพิกาชูในความสามารถของตัวเองและยังบ่งบอกถึงความจำเป็นที่ทิมต้องร่วมมือกับพิกาชูเพื่อไขปริศนานี้ค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน